Podkāsts pirms darba sadarbībā ar Tele 2. Praktikants par vadītāju. Dokumentāls stāsts par neaizmirstamu gadu jauna cilvēka karjerā. Otrā epizode – fināla pārbaudījums. Ir 2022. Gada 16. Februāris. Pulkstens rāda 8 no rīta, esam Rīgā, Blaumaņielā, TV24 telpās. Šeit Grimētavā satiekam abas konkursa finālistes – Lāsmu un Sendiju.
Nu, bija jau nojausma, ka būs divi cilvēki tikai pēc pagājušo gadu tīri tādas informācijas, kas ir bijusi. Skatījos, ka nu, divi cilvēki parasti ir finālā. To, ka tā būs Lāsma, to es nezināju. Bet es esmu ļoti patīkami pārsteigta par to.
No vienas puses es gaidīju, ka tā varētu būt Sendī, bet, nu, protams, tas ir pārsteigums, jo visi bija diezgan spēcīgi nu, savākt cilvēki un nevarēja zināt, kurš ir tas otrs.
Viņas ir ieradušās, lai kopā ar savu nākamo mentoru, Raivo Rostu, piedalītos televīzijas raidījuma ierakstā un gaida solīto informāciju pirms sēšanās televīzijas kameru priekšā, kas paredzēta pēc 10 minūtēm.
Mums būs jāpārstāv Tele 2. Nu jā, tas ir galvenais arī uzdevums.
Vai tu šonakt gulēji labi?
Nē. Es gaidu laicīgi gulēt, bet naktī bieži cēlos augšā. Bija vienkārši ļoti nemierīga nakts, ko es nezinu, pat kas notika.
Kādu sapni tu šonakt redzēji?
Melno. Gulēju. Centos izgulēties, lai būtu svaiga galva šodien.
Vai izdevās?
Nu, vairāk vai mazāk.
Salīdzinot ar vakardienu, vai satraukums šobrīd ir samazinājies?
Palielinājies. Kārtīgi palielinājies.
Kāpēc?
Nu, finiša taisna. Viss iet uz beigām jau.
Kas bija izšķirošais? Ar ko tu izcēlies un nokļuvi fināla divniekā?
Man gribētos domāt, ka ar savu atklātību un tādu patiesumu, ka neko netāloju, biju, kas es biju. Man ir stiprā puse. Man liekas, ka mēs abas divas īstenībā esam ļoti tādas loģiskas meitenes un tādas ļoti analītiskas. Iespējams, ka tas nospēlēja mums pa labu, jo puiši varbūt jautrāki bija nedaudz vai... Kā, bet man liekas, ka mēs tādas nu, nopietnas.
Kādas ir tavas stiprās puses?
Es pat nezinu. Man liekas, ka man bija viss tā intervija kā tāda ļoti veiksmīga, jo man palika tāda laba sajūta iekšā, un ka viņa arī bija tāda draudzīga un jokoja pat. Un,
kas vēl bez šī?
Es nezinu, varbūt jā, arī tas kāds loģiskums, godīgums, uzņēmēja spēja, kaut kas tāds varētu būt.
Kā tev šķiet? Kā šobrīd jūtas puiši, tikko palikušais strīpas?
Jā, mēs par šo runājām arī ar viņiem jau vakar, ka nu, pat tie cilvēki, kas netiks tajā nākamajā kārtā, ka no vienas puses jau būs tāda rūktuma sajūta, ka tik tālu un tomēr nekā, bet no otras puses tas pats brauciens ar nitišu jau vien bija iegūms ir cevišķi, es domāju, puišiem.
Vai tev šķiet, ka ambicioziem puišiem ar to pietiek?
Nu, protams, nepietiek, bet to kāds pozitīvais aspekts tajā ir.
Kas tur pozitīvs? Zaudēt konkursā meitenei?
Oi, grūts jautājums.
Es domāju, ka puiši visi bija ļoti īstenībā jau vakardien arī ļoti pieklājīgi un ļoti tādi saprotoši. Un man liekas, ka mēs visi apzinājāmies, ka konkurence ir ļoti sīva un mēs visi esam vienlīdz labi, teiksim, konkurenti un tāpēc jau mēs arī tur bijām. Un nav svarīgi, tu esi meitene, puisis, kā nu tu sevi definē. Bet drīzāk tas, ko tu vari sniegt tajā visā. Un, nu, ja tas bija tas lēmums, kad puiši varbūt, teiksim, nebija šai pozīcijai tik labi, tad tas tā ir.
Sarunu pārtrauc Tele 2 mārketinga vadītājs Agris un vakar jau iepazītā HR biznesa partnere Adele.
Ziniet, kāda situācija? Situācija tāda, kad Raivo netiek šorīt.
Tikko zvanīja, viņam ir reāli tikko 10. Viņam ir uzsaukts mītiņš.
Tā, ka jums būs jāpārstāv uzņēmumu. Šodien raidījumā sagaidīsim, ka jūs pabeigts sagrīmēt un tad...
Kādi komentāri?
Nav nekāds rocket science, tas ir raidījums.
Tad droši nekādi jautājumi. Tad,
jā, arī tagad jums ir jautājumi.
Uzreiz būtu nāk prātā kaut kas. Ja tagad ir tukša galva.
Tā varētu teikt.
Ir tas tā.
Precīzi.
Brīdis, jā.
Vai raidījuma vadītāji zina par šo? Jā.
Nu, viņš arī tikko uzzināja. Lekur viņš arī ir.
Sekot zīmi, kad divi pieskārieni to atbildi. Jūs nevot.
Tā netipīt, ka no viena uzņēma divi. Bet no labi.
Mēs gan trīs kā viens.
Jā. Tu laidīsi galviņu, jā? Ok, forši.
Jā, nu gadījumā kaut kas, tad tās atbildes viņas, nu, teiksim, ja kaut kas, kaut ko pārsakās vai kaut ko.
Nu, mēs kā tā pārsāk negriežam, ja būs kaut kas tāds baigi, tad, protams, ka pagriezīsim, jā. Godātie TV 24 skatītāji, mans vārds ir Kristaps Petersons, es sveicu jūs raidījumā Digi Tuvi. Šajā reizē runāsim par telekomunikācijām un mūsu uzņēmums šodien fokusā ir Tele 2. Man ir ļoti liels prieks studijā sveikt divus pārstāvus no Tele 2, Lāsma Zaķi, sveicināt.
Sveiki.
Un Sendija Beata Lazdiņa.
Sveiki.
Sveiki. Kopumā tā kopsavalkot 21. Gadu, aizgājušo gadu, kas ir tās varbūt galvenās lietas, ko jūs gribētu uzsvērt tieši no Tele 2 skatu punktu?
Nu, katrā ziņā man liekas, ka mūsu kampaņa diezgan skaisti iet, tad atras internets jākvilnie lietošanai.
Ir pamanīta, jā.
Jā, pilnīgi noteikti. Un kārtīgi strādājam arī pie dažādām citām sfērām, esam ievirzījušies arī apdrošināšanā nedaudz, un tāpat tās arī, jā, varbūt Lāsma var kaut ko papildināt.
Jā, papildināt Sendi, es varu teikt, ka esam uzsākuši lielāku darbu pie 5G ieviešanas, un to arī turpināsim šogad, būs, šobrīd jau ir 11 stacijas, kurās pieejams 5G, un šogad turpināsim darbu pie to izvietošanas Latvijā. Tuvāko 3 gadu laikā arī plānojam, ka 99% Latvijas iedzīvotājiem būs šis pieejams kā 5G internets.
Jā. Varbūt varat īsi varbūt ieskicēt, kāda tā galvenā atšķirības starp 4G, 5G?
Pati pamatbūtība īsti neatšķiras viens no otra, bet 5G nodrošina daudz labāku, stabilāku internetu vispārīgi kopumā. Tas nav tā, ka konkrētam Latvijas iedzīvotājiem būs, kuram 5G pieslēgums būs uzreiz labāks internets, bet tas būs tad kopuma labāks.
Tad stabilāka platforma, jā. Nu, skaidrs, jā, daudz ir tā kā arī nobijušies pagājušajā gadā, starp citu, man liekas, vai tas bija pagājušais vai 2000. Gads, kad cilvēki aktīvi protestēja pret 5G, vai tas kaut kādā ziņā arī ietekmē?
Nē, tas noteikti neietekmē, jo mēs tomēr paļaujamies uz zinātniskiem viedokļiem un daram visu, teiksim, kopā ar veselības organizācijām, piemēram, Pasaules veselības organizāciju un arī veselības visām citām institūcijām. Un, tomēr pētījumi tiek veikti, nav pierādīts, ka 5G būtu kaut kādā ziņā sliktāks vai ietekmētu cilvēkus negatīvi. Mm-hmm. Un,
okay. Kā jūs cīnaties ar darba spēku trūkumu vai tomēr telekomunikācijas nozarē darba spēkus nav problēma?
Nu, vienmēr jau darbiniekus prasās vēl. Ir sevišķi klientu apkalpošanas nozarē. Piemēram, klientu apkalpošanas centros noteikti mums prasītos vairāk darbinieku. Un tāpat arī vienmēr meklējam jaunas sejas arī telemarketinga komandās.
Cik sen jūs darbojaties un strādājat, piemēram?
Šobrīd ir tā, ka mēs esam, Tele 2 ir jauna programma, management trainee. Un šobrīd mēs esam finālistas, un jā, veiksmes gadījumā.
Ā, tad es saprotu iemeslu, kāpēc mēs šodien arī sarunājam. Jūt labi, man nevis par to nebrīdināja.
Tā, protams, bija provokācija. Vēl viens pārbaudījums kandidātiem. No aizskatuves telpas abu finālistu sarunu ar žurnālistu vēro Raivo. Kā tev prāt, meitenes tiek galā ar situāciju?
Nu, diezgan labi turās, diezgan labi turās. Es biju domājis, ka būs nopietnas sejas. Ķermeņa valoda ir krietni labāka un arī runā labi, es teikšu godīgi. Es biju domājis, ka būs lielāks nu, tāds bliezienas stresa elements.
Ir palikusi stunda līdz lēmuma pieņemšanai. Vai tiešām tu vēl neesi izlēmis, kura no kandidātēm būs vadības praktikante?
Es tiešām vēl neesi izlēmis. Man tas nepatīk. Tiešām divas ļoti labi meitenes katrai plusiņš vienā, plusiņš otrā. Labi, es gribu to interviju paši paklausīties. Skatos tās interviju.
Un tad daži jautājumi ir par televību kā par darbu devēju. Nav noslēpums, ka mūsdienās arvien vairāk mēs pievēršam uzmanību šim balansam starp dzīvi un darbu. Šis life-work balance saucamais. Kā tas ir Tele 2? Vai jūs esat šajā laikā paspējuši novērot jau kaut kādu? Vai tur, kā saka, liek daudz strādāt, vai var arī atpūsties un paspēlēt biljārdu kaut kur stūrī?
Nu, to, ko es esmu līdz šim novērojis, tad liekas tāda ļoti forša darba vide. Cilvēki tiešām ir ļoti jauki apkārt. Un es zinu, ka piedāvā diezgan fleksiblu darba laiku Tele 2 arī. Tu var izvēlēties, vai tu sāc 8, 9, un tad attiecīgi pabeidz tur 5, 6, pieņemsim, un tā. Un es zinu, ka arī darbinieki ārpus darba diezgan daudz arī kopā pavada laiku, un tomēr taisa kaut kādus arī team bonding pasākumus, teiksim tā.
Tā ir, kā saka, moderna darba vīda 21. Gadsimtam atbilstoši.
Ļoti draudzīgi arī.
Jā. Jūs minējāt, ka tad jūs esat daļa no treinību programmas.
Management treinījā.
Ko tas nozīmē? Varbūt varat mazliet ieskicēt, tad kas jūs būsiet galā? Kam tur būtu? Jā.
Jā, tā ir programma, kas notiek jau 3. Gadu. Katru gadu jau tiek piedāvāt būt kā praktikantam konkrētā departamentā. Šogad tas ir komercdirektoram direktoram, kā asistenta praktikanta. Un būtībā, ja tu tiec iemest uzreiz tai vadības līmenī, un tu redzi, kā viss notiek, kā viss strādā un dari pats arī uzreiz.
Ja mēs tā runājam par to motivāciju, kas ir tās jūsu primārās motivācijas? Vai jūs gribat saistīt savu nākotni ar telekomunikāciju jomu?
Es laikam esmu tas cilvēks, kurš nevis drīzāk sāks savu biznesu, bet es labprāt jau tieši šajā sistēmā arī turpinātu darboties un saprast jau no paša sākuma, vai tas ir priekš tevis vai nē.
Ļoti labi, es skatos, mēs esam, kā saka, iepazinuši gan Tele 2 plānus, sapratuši, kas ir uz priekšu gaidāms. Esam iepazinuši arī divas praktikantes vai divas finālistes, kā to varētu teikt, un Tiekamies pēc nedēļas, tad runāsim par robotiem. Visādi citādi, mans vārds Kristaps Pētersons. Paldies, ka bijāt kopā. Vislāk. Kā jums ir tās?
Super.
Draudzīgi.
Draudzīgi. Ļoti labi.
Forši. Jā, pārnēm, kā gāja tikko lielajā televīzijas intervijā, bet vispār, nu, tā kā mēs pateicām jums, ka Raivo nebūs, līdz brīdim, ka jūs nonācāt tur, nu, kā jums, kā mainījās jūsu, tā kā, dzīves pārdomas par tēmu?
Es kaut kādā ziņā biju uz to gatavi īstenībā, jo man bija tāds, nu, kāds izskatīsies, tur Raivo aiziet un runā, un mēs tur vienkārši sēžam blakus, nu, nē, mums arī būs jārunā, bet to, ka viņš vispār nebūs, man nebija tā.
Es arī domāju no sākuma, ka Raivo vairāk runās par tieši Tele 2 kā tādu. Iespējams, ka mums būs kaut kāda sadaļa par tieši management trainee programmu, kurā mēs piedalāmies. Bet jā, to, ka Raivo nebūs, to es arī nebija īsti gaidījusi. Bet ļoti interesanti, man ļoti patika. Tas adrenalīns nedaudz.
Labi, pačilojiet, atpūšties, atvēlēka telpu, ļoti lielokīt.
Citā istabā notiek pēdējā apsprieda, kurā Raivo ir jāpieņem lēmums un jānosauc uzvarētājs vārds.
Nu, šodien man likās, ka labāks ar parādīju lāvas. Viņi bija tādējās, ka viņi precīzi tā izteicinās, viņi sarežģīti uzņemās ar iniciatīvu bišķiņ vairāk. Sēdīgi gan uz otru pusi, tā kā iesvilu bišķiņ. bet nu, laikam, ja vakardien tas santīni priekšā bija sentī, tad šodien laikam man pa santīni priekšā ir lāsma. Bet pa santīni. Pēc loģikas testiem bija lāsma, bija visspēcīgāk. Sendī bija viss kopumā, viss atbilstība, tā kā pārdošanā. Nē, nu te būtu
jau tālāk. Tu paskaties, nēs tevi.
Te būtu lāsmi, jā. Varbūt Valdim uzvanam?
Jā, centra bija 96% atbalstība un lāsmi bija.
Tā, Valds izniec. Čau, Valdi! Katra HR-ist un vadītājs aptis vienkārši nevaram izvēlēties. Divas ļoti labas kandidātes. Kāds ir tavs viedoklis par abām meitenēm? Sendija, Lāsma. Nu labi, nu īstenībā ļoti labi meitenēm gāja. Tiešām ļoti labi gāja. Nu, šinītē sarunā sevi pa santīm labāk parādīja Lāsma. Bet viss, jā, šinī vingrinājumā, bet nu, arī ļoti tuvu, vienkārši abas ir, nu, tāds rezumējot, viena ir, varbūt, tāds šķiet labāk tādā menedžmenta, tādā korporatīvā vidē, otra ir labāk tādā seilā un cilvēku komunikācijā, nu, tāds, ja tā ļoti vienkārši, mums vienkārši vajag, mēs meklējam, nu, kādu, kas, pastups uz vienu jūsu pusi. Valdi, vajag kaut kādu palīdzību. Kā tev vakar likās? Bet tu, Valdi, arī Valdi, bet tu pies. Jā, tā ir tā lieta, ka tu līdās ir jāpst. Jā, tagad viņi sēž grimē tavā gaida lēmumu. Jā, zin kā... Es teiktu, laikam tad droši vien pa santīm, tomēr Sendī man tā šķiet. Jā. Ja Valdi arī tev tā šķiet. Jā.
Ok, tad tev vajag kādu labi.
Sendī
uzvarēs.
Jā.
Praktikants par vadītāju. Lēmums ir pieņemts, un Raivo ar puķu pušķi rokās dodas uz televīzijas studijas telpu, kur Sendija gaida savā mūžā svarīgāko karjeras pagriezienu.
Sveiki!
Nu, čau, Sendija! Kā tev liekas, kāpēc man puķis ir rokā?
Mierinājumi paules, es ceru, ka nē!
Es tev gribu pateikt, ka tavs mūkas ir beigušās, un tu esi uzvarējis.
Paldies!
Apsveicu tevi! Nu ko, šis challenge ir beidzies, bet tagad sāksies nu īstais gada challenge. Tā kā, lai tev izdodās, lai mums kopā izdodās, nu un tad lai tu pēc kādiem gadiem izmet mani no darba. Ja? Vienojušies?
Cerams.
Ok. Nu forši, nu apsveicu. Nu kā bija tās, tu kas bija strakākais?
Šitas bija iztrakākais, jā. Tā gaidīšana tagad bija iztrakākais, un liekas īstenībā.
Nu, un kā bija visai, ka es neesmu pa īstam? Vai,
jā. Jā. Man likās tiešām, ka tu neesi. Likās, ka tad droši vien visi pārējie, kas ir novērtēs un kaut ko izdomās. Bet es nebiju gaidījusi, ka tu nebūsi tiešām. Nu, tas bija pārsteidzoši.
Es saku, apsveicam, nu, un tad jau vēl ir līguma parakstīšanas. Nu, un tad jau ies tālāk tur. Praktiskās lietas, kad uzsākam un kas ko un kā. Jā?
Jā.
Nu forši. Lai mums veicās.
Jā, lai mums veicās.
Sendija dodas parakstīt līgumu, bet Raivo vaicājam par to, kurā brīdī viņš pieņēma lēmumu un kas nosvēra svaru kausus par labu Sendijai.
Pašā pēdējā mirklī, jo bija ļoti līdzīgas. Nu, zin kā ir, man liekas, ka jebkura vadītāja HR sapnis, ka tev ir tik grūti, ka tev ir divi identiski, bet tā nav viegla situācija. Man ir bijis arī citreiz tāda situācijas, ka tev ir nu, divi nu, tik līdzīgi, bet katram bija vienam varbūt tās vienā pusē kaut kāda vairāk plusiņu, otram otrā pusē, bet viņi ir tā kā nesalīdzināmi. Nu, tad faktiski tur, nu, kā es teicu, nu, ka tev nu, ir pilna pārliecība, nu tad tev ir pilna pārliecība, tā ka tev nav pilna pārliecība, es cenšos ieklausīties citos, lai man dod kaut kādas papildus lietas, un tad sazinējās gan ar Aiju, gan ar Valdi, tad mēs, un jāsaka, kad arī viņiem bija tie viedokļi arī, nu, neviennozīmīgi. Nu, tad mēs vienkārši likām pa mazām lietiņām kopā līdz nu, tiešām par milimetru tiesu veicām izvēli.
Bet tad beigās sanāk, ka lēmums bija emocionāls?
Nē, pa punktiem. Nu, tāpēc, kad emocionāli tur nebija kur. Mēs vienkārši likām plusus vienai, pa plusiem, jā, nu, un plusus otrai, arī, nu, kaut downsidings vienai, bet downsidings otram, un tad, nu, kopumā par tiešām par, nu, par tādu milimetru daļu.
Tad sanāk, ka komanda uzvarēja pēcspēles metienu sērijā.
Zini kā, man pat liekas, pat ne pēcspēles metieniem, nu, man šoreiz likās tā sajūta, kad ir Stanley Cup finālā, tur setītais pagarinājums, nu, tā, kad ir uzstādīti visi rekordi. Iespējams, ka es esmu vadītājs 18 gadus, es teiktu, ka šī droši vien bija viss līdzīgākā izvēle jebkad 18 gadu laikā.
Un kas tālāk notiks?
Tālāk notiek tā, ka marta laikā Sendija uzsāk darbu teledīmiti. Sendija kļūst par management trenī programmas dalībnieku, praktikantu. Un, nu, mēs sākam gada journey, ja, gada ceļojumu.
Satiekam Lāsmu uzreiz pēc intervijas blakus TV studijai kafēnīcā. Viņa vēl nezina, ka šoreiz veiksmi smaidīja Sendijai. Vaicājam Lāsmai, kādu atbildi viņa gaida šobrīd.
Pēdējo dienu laikā, pēc visu tā piedzīvotā, pēc visu tiem saskars ar reāliem darbiniekiem, kaut kā tad forša sajūta ir, ka tā varētu būt īstā vieta, kur es gribētu šobrīd būt. Man teica, ka zvanīs šīs dienas laikā. Tā kā es ļoti ceru, ka būs pozitīva atbilde.
Tajā vakarā Lāsma saņēma arī ļoti labu ziņu. Tele 2 novērtēja Lāsmas sniegumu konkursa gaitā, izvērtēja viņas stiprās puses un piedāvāja Lāsmai darba līgumu Tele 2. Lāsma līdz 2024. Gada februārim strādāja finanšu kontroliera amatā, pirms izlēma mainīt savas karjeras ceļu un uzsāka studijas Rīgas Stradiņu universitātē mākslinieku programmā. Kā savu sniegumu konkursā vērtē pirms fināla strīpas palikušie Guntis un Ingvars, un kā Tele 2 personāla vadītāji vērtē savu jauno darbinieku atbilstību uzņēmuma vērtībām, uzzināsiet nākamajā miniseriāla epizodē.
Viens ir četrots princips, otrs ir vecētāja princips.
Es zinu, ko es darīju nepareizi.
Tas ļoti daudz ko pasaka par to, kāds ir cilvēks, kādas jokas viņš plēš, kādas komentārus viņš izsaka un tā.
Nu, es šāvu tumsā pa lielam, mums arī neko daudz nestāsīja par tiem soļiem.
Idejas autors un producents Juris Garjāns, aizkadra balss Pēteris Galviņš, skaņas identitāte Mikēla Landen, miniseriāls tapis ar biedrības Skanda atbalstu, sadarbībā ar Tele 2.